Oinerri, herri ez hitzailea. Segurazki zuek ere nik bezala inbertzetan aitu duzuen proiektua da hoi, hemen gure eskualdean, bastanen baita ere, martxan dagoen, ez? Proiektua, baina aizu, badakigu ongi zer den, zer egiten duten, eta zertan ari diren, gainera momentu honetan bertan, izan ere, zenbait bilera egiten ari dira gure inguruetan, eta aizu, honetaz gehiago jakiteko gogoa genuen ez, Zurine Zubillaga bildu dugu gaur gure uinetara, Kerizu beretik taldeko kidea bera, eta pixkat Oinerriren filosofiaren eta egin beharren eta egitekoen inguruan zerbait gehiago argituko digu. Zurine, egunon eta milesker gurera hurbiltzeagatik.
Egunon, zuei.
Zurine, aipatzen genuen zenbait kontu, zenbait bilera egiten ari zaretela, izan ere Oinerrin, nolabait ere orain ari zarete, ez? Halako prozesu batean hemendik ere bai.
Bai, bereiztu behar dugu pixkat Oinerri eta Oinerritatik abiatutako Kerizu beretik taldea. Oinerri da azkenan Euskal Herri mailan herri ezitzailea bultzatu nahi duen talde bat, bai? Eta sare egiten duen talde hori da. Eta hortik abiatuz, bada Kerizu beretik taldea dela Baztanen kokatzen den talde hori. Bai, 2008an Baztango udalak Oinerrirekin akordio bat lotu zuelako, pixka bat helburu hori bilatuz. Herri ezitzailearen helburua bilatuz.
Mm-hmm. Eta beraz, aipatzen genuen, Kerizu beretikek ere, ari duela, ez, bere prozesua egiten. Kontatuko diguzu hau pixket, orain segurazki hobe edo sakonago, baina aipatzen zenigun, nolabait ere, ez, herri ezitzaile horiek bultzatzeko, ekimena hementxen Kerizu beretik dugula Baztanen, baina Oinerri, sare hau, proiektu hau, zer da, Zurine?
Bueno, Oinerri azkenean da, hori, aipatu bezala, herri ezitzaileak bilatzen dituen talde hori, eta orduan, hemen, gure kasuan adibidez, nik Kerizu beretiken barruan nago Baztanen, laburtzen dizut pixka prozesua, bai? Mm-hmm. 2005 urtean, bai, hori, akordioa lortu zuen Baztango udalarekin, eta orduan, ikasturte hortan biekin zeraman ziren aurrera, bai, Elizondon kokatu zirena, baina Baztaneri lotuta ere, ez? Azkenean herri ezitzailearen zentzu hori edo bilatzeko antolatu ziren kantu jira bat, porrotxo eta txapas etorri zirena eta baratze zitzaile bat ere. Mm-hmm. Bueno, hori gelditu zen ekimen horiek eginta gero erdi lo gelditu zen guzti hau urtetxo batzutan zehar, eta 2022-2023 ikasturtean berraktibatu zen, bai? Mm-hmm. Prozesu bat egin zen, non hezkuntza foro bat sortu genuen, edo sortu zen mantxo-mantxo gara joietan haino hastiz, Lekauztarra Oinerri bertan sartua zegoen, eta bera jarri zen gurekin kontaktuan, eta bera izan zen pixka bat, berriro txispatuztu zuen, bai? Mm-hmm. Eta orduan egin genuena zen, Baztango, edo, bere bidez egin genuen guzti hau, eh? Baztango eragilei luzatu zitzaien gonbidapena, eta horietatik batzuk agertu ziren, eta azkenan lortzen ari gara mantxo, hezkuntza foro finko edo gonkor bat izatea. Eta, ikasturte hortan ere egin zen halako diagnosi bat Baztan mailan, bai, herri ezitzaile hori bilatzeko zer lortu nahi genuen edo ze behar ikusten genuen bereziki. Eta orduan atera ziren hiru behar nagusi, bai, zela aisialdi euskalduna eta ezitzaile egituratzeko beharra Baztanen, zaintza komunitarioa eta zaintza sareak sortzearena, eta gero ere iritsi berriendako eta etorkinendako harrera plan bat egitea aurretik udalan zegoen planarekin bateratuz, bai, etorri berriak integratzeko helburuarekin. Hori izan zen gutxi gora bera aurrera eramandako pausuak. Eta gero, karo, ohartu ginen diagnosi guzti hori eginta gero, betiko lepotik burua, ez azkenen egiten dugula aurrentzako, baino helduen ikuspegitik, bai, aurrak kontutan hartu gabe. Mm-hmm. Eta hartu ginen, benetan, borrokatzeko gogoa bagenuen zerbaitengatik zela, aurren batzarrak sortzeko horren alde edo borroka egin nahi genuela, bai, aurren batzarrak sortzarena, ez, inbertze aurrendako egitea eta produzitzea, eta baizik eta aurren ikustegitik ere abiatuz herri ezitza jori bilatza, bai, aipatutako guzti hori gibelan utzi gabe edo hartzen du gabe, eh? Hori ere kontutan hartuko dugu, baina azkenean ba hori nahi genuen piztu, bai, aurren batzar hori, ze Francesco Tonucci pedagogo handiak erraten duen bezala, aurrentzako ona den herria denontzako da ona, bai, bai etorkinen dako, bai helduen dako, bai komunitate guztiaren dako.
Zeuna, ze ideia derra. Eta aurrendako batzar hoi aski ideia interesgarre da. Zei kontatzen leguzu pixketo be, bueno, gero praktikan zer diren edo nola funtzionatzen duten?
Bale, ba, ber. Aurren batzarra azkenean da aurren ikuspegitik aurrera eramaten diren ekintzak, iritziak, biltzea eta azkenean aurraren herri hori sortzera eramango gaituen, bueno, bat aldetxoa, no, eh? Eta orduan, bueno, oraindik ez ditugu martxan jarri, bidean gaude, bai. Kontatuko izut pixkat ere prozesu hau. Hezkuntza foro bat daukagu, eta gero hezkuntza foroaren barruan badaukagu ere talde eragile bat, aipatu bezala hiru pertsona gaude bertan, eta talde eragiletikan saiatu gara, herri bakoitzeko bi pertsona bilatzen, bai, 15 herri hoietatikan bi pertsona bilatzen, non prest egongo diren edo bolondresak izango diren aurren batzar hauek martxan jartzeko. Orduan, pertsona hauek egin behar dutena da, maiatzaren lauean emango dugun formakuntza hori jaso, eta formakuntza horretan, bueno, ba, formatuko zaie pixka bat, ba, aurren batzar hauek egoki aurrera eramateko, bai. Orduan, egin duguna da taldera giletik ere bolondres hauek topatzaz aparte, aurraren ikuspegia jasotzea, diagnosi bat eginez herri bakoitzan, bai. Hau egin dugu ikastetxen bidez, eta ikastetxak ez dituzten herrietan egin dugu bolondresen bidez, bai. Aurkeztu genien gure intentzia aurren batzarra martxan jartzeko herrietako alkate guzti eta beraien bidez egin dugu. Orduan, aurren batzarrak azkenean dira herri ezitzaia bilatzeko modu bat eta aurrekin herriak egiteko modu bat eta aurrak parte hartzaileak izateko modu bat, baina oraindik ez ditugu martxan, bai, bidean gaude. Orduan, bueno, ba, agian bide honetatik edo kanal honetatik ere animatu dezakegu, ba, bolondresak, agertzera edo gurekin kontaktuan jartzera, bai, zora indik baditugu erritxo batzuk adibidez, Almando, Zaniz, Arizkun, Berroeta eta Irurita, bolondres gabe. Orduan, bueno, herri horietan balin badago batean bat, ba, animadadila, jardadila gurekin kontaktuan, eta formakontza jasoko luke, maiatzaren lauean.
Eta gero en momentu batean zera aurrei nolabait ere planteatzen zaie, eskatzen zaie, ateratzen zaie nolabait ere, ba herrian haiek ere ze behar dituzte, hau da haiei, ez? Nolabait ere bultzatzen zaie horretan ere herri sorkuntza horretan parte hartzera eta bueno, halako galderak ere egiten zaizki, hau da. Bueno, ezagite gehiago, ezagite non ibiltzen zarete zuek, non etzaizue gustatzen egotea edo ezagite gero, hau da, praktikan zer galdetzen zaien?
Claro, a ver, kontutan hartu behar dugu, aurren errealitatea zela, helduen errealitatea, direla berdin komunikatzen, ez direla berdin adierazten, ez dutela mundua berdin ikusten, bai? Orduan, azkenean, horrengatik formakuntzaren garrantzia da, azkenean aurraren beharrak interpretatu behar dira, eta egin behar dena da, beraiekin kaleratera, beraiekin jostatu, beraiekin dinamikaz berdinak egin, zenbait behar detektatzeko, bai? Orduan hori, azkenan ez da, ez beraien hitza zuzenean interpretatzea, ez literalki interpretatzea, ez beraientzako gauza produzitza, dibet. Ba, gu nahi dugu tirolina bat herriko plaza. Ba, gauzek azkenean bere kostua dute, bere esfortzua, bere prozesua eta lan guztia. Eta orduan, guk detektatu nahi duguna da benetako behar errealak zintzuk diren, bai. Zez da berdina zer nahi dut edo zer behar dut. Beira, adibidez, oso adibide adierazgarria da txusmazkonarekin formakuntza bat egin genuenean berak helduei galdetzen zigun. Zer nahi duzute? Erraten genuen. Zakit, autokarabana da, balira da, lezaki zerta. Bale, zer behar duzute? Eta zer behar genuen helduak? Gelditzea, osasuna, deskantsua, bai, ez da berdina zer nahi dut eta zer behar dut. Orduan, aurren batzerrak aurrera eramaten dituen pertsona helduak prest egon behar du ere, hori ez berdin du eta hori identifikatzeko. Bai, ez egin bertze hitzari lotuta, baizik eta aurren bertze adierazteko moduetatik interpretatuz, behar horiek detektatuz, bai.
Pentsatzekoa da edo zein kasutan hori ez dakigu, segura eski zurine, baino bastanean zuek egin zenuten diagnostikoa nahiko, bueno, ez dakit, nola baiterran, nahiko asmatu zenutela, hau da, gero aurren batzarroiekin ba, kontrastatzerakoan edo, ba, jo, zorionekoa izanen zen, ba, zuek ere, ez, hor nola baitere dianan eman duzuela, eta haizu, bai, ba, zainketa, isialdi, espazio horiek zirela hain zuzen ere aurrek gehien behar zutena.
Ba, ber, orain dik ezakigu guztiz ala izango den, ze aurren batzarroiek ez ditugu orain dik martxan batu, baina bai, herrietako diagnosi txiki hori egin zenan aurrekin, lehen aipatu bezala ikastetxen bidez, eta kasu batzuetan bolondresen bidez, ba, agertu ziren olako, bereziki, jendelduari begira olako behar batzuk, edo, bai, bai, agertu ziren ekintza puntual batzuk, baina hor informazio pila bat aterazen, eta orain egin behar dena da guzti hori ordenatu. Eta aisialdia ere, bai, aisialdia ere behin baino gehiago aipatzen zen. Eta bereziki, kirolaz berdinei lotuta eta horrela, bai.
Begira, ba, kusteko izanen da, ez? Ze idei ateratzen diren eta ze behar, hor zurinago botatzen zigun, ba, pentsamendu aski interesgarri horrekin, nahiak eta beharrak ez berdintzekoa, eta autokarabana batek, ez, akaso eramaten digula gehiago mugitzera, gehiago bidaiatzera, eta akaso gehiago ba, kontrakoa behar dugula, ez, gelditzea, eta aurren ganere ez dote den alako zerbait. Edo zein kasutan, ba, prozesu guzti hau eramateko, ba, hortxen, ez, implikatu beharra dago, guzti hau gero egin eta aipatzen zenuen, ba horretarako ere bolondresak behar direla, maiatzean okerrezpa naiz, eginen dituzue bertze alako bilera batzuk zurine.
Bai, maiatzean alkartuko gara hezkuntza forokoak, eta bertzalde, maiatzaren lauean ere zehaztua daukagu formakuntza herriko bolondresen dako. Aipatu izkitzut herri horiek, baina bueno, aipatu ere Lizondok bertze realitate bat daukala komplexuagoa, eta Elizondon oraindik ez dugula bidea topatu aurren batzarrak martxan jartzeko. Orduan behar ditugu herriko alkatearen taldeko ordezkari bat, bai, alkate izan daiteke edo kargodunen bat, eta gero ba bi ikastetxetatik bi bolondres ere. Oraindik ez dugu taldetxo hori finkatu ere. Bueno, ba hau agian ere kanala da, norbait animatzen bali bada, ba gurekin kontaktuan jar dadila, bai? Eta orduan, oinerrik gidaritza eta laguntza ematen digunez, galdetegi bat bete beharko du talde txorrek, eta pentsatu beharko du nola patu daiteken martxan aurren batzarra Elizondon, bai? Begira hori lehen atzendu zaidala, eta alde hortatik ere behar ditugu bolondresak. Eta hoxe da, azkenean, bueno, maiatzari begira marrazten dugun ibilbidea.
Ba, aizu, maiatzan izanen dugu aukera gehiago, seguraski horretaz solasteko, horretaz sakontzeko, hemen bidalitugu ba, hainbat gonbite parte hartzeko ba, ekimen hauetan, sorkuntza molde hauetan, eta guztia erramezalan, ba, kerizu beretik ba, taldeak abiatzen ari duena. Edo zein kasutan ez egitea akitzeko zurine bai galdetu nahi nizun, bisket, akaso begirada orokorrago batetik, edo bisket zuen filosofia biltzeko nahi horretan, zuek erranen dugu zer bilatzen duzue, baztanen dako, hau da, zer nolako herriak, herri ezitzaileak erraten duzuenean, zer nolako baztan bat edo zer nolako Elizondo bat adibidez izan daiteke hori?
Ba, nik uste dut herri parte hartzaile bat izan behar duela, non denek duten kabida, denak diren herritarrak eta gure kultura eta hizkuntza bizirik mantentzen duen herri amable hori edo bilatzea. Eta aurrak bertako parte hartzaile aktibo diren herri hori, ez? Azkenean, ba, egungo gizartearen inertziaz dena produzitu eta produzitu gabiltzan hortan eta helduen erritmoan dena presak eta guzti hori aurrak ez ditugu partaide bilakatzen. Ez dute hitz egiten, ez dute egiten, ez? Maiz edo nahiz eta hitz egin ez diogu balore ematen beraien hitzei, ez? Eta pasibotasunerantz guazela konturatu gara eta hori aldatu nahi dugu, zegero edozein auzolan egiten da edozein ekimen eta ez dago Londresik. Orduan, nik uste dut hori ziketa baten barnean dagoela eta aurren batzarrak ere izan daitezke, ba, oinerrik erraten duen bezala, herri ez hitzaiaren giltzarri, ez?
En aurrendako ederra den herria edo aurrendako ona den herria, gainerakoentako ere bai, ona dela, ideia eder horrekin, geldituko gara, erran bezala, oinerri herri ez hitzaileak, ba, bultzatzen dituen herri parte hartzaile hoien eraikuntzan, pausoak ematen gurean baitere, kerizu beretik hementxen baztanen, eta ba, horretan ere bai, Zurine Zubillaga hori bultzatzen, eta gonbitea ba, hortxen badiren aukera modu hoietan parte hartzeko, eta maiatzen ere bai, ba, adi-adi horregonen direlako, ere ba, bilerak eta parte hartzeko aukera. Zurine, zuri, ba, zure partetik, mileskerranditz gurean egoteko tarte hau hartzeagatik, eta oinerri eta zuen ba, proiektu hauek hobe azaltzeagatik.
Zuei, hau ikustarazteagatik.